Bak de 120 000 norske soldatene som har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO, har de hjemme holdt hverdagen i gang. De har ventet og ventet på at sønnen, datteren, ektefellen, mamma eller pappa skal komme hjem. De har holdt motet oppe, mens de samtidig fryktet den verste beskjeden. De fleste fikk sine kjære hjem. Flere fikk hjem en med skader på kropp og sjel. For noen sluttet en del av livet. Disse familiene har gitt sitt for at andre skal få nyte den freden og friheten vi andre tar som en selvfølge. Hver dag har de vært med soldaten der ute.
Velkommen til en ny episode her fra Et øyeblikk i en evighet og i serien vi kaller Hjemmefra. Og her snakker vi med pårørende til soldatene våre som har tjenestegjort der ute eller vært på oppdrag for Norge. Og med meg i dag så har jeg Marte Falk Olsen. Velkommen til deg.
Tusen takk, Tom.
Du er jo pårørende, da. Mm. Du er gift med en tjenestegjørende soldat.
Ja.
Offiser. Som nå holder på i Nord-Norge.
Stemmer det.
Mens du er hjemme på Elverum med barn.
Ja.
Det var introen. Men det vi skal snakke om er hvordan det har vært, og hvordan det er for deg å være pårørende, og være den som skal både sørge for at det fungerer hjemme, men også til en viss grad støtte da.
Mm.
Han som har holdt på der ute. Hvordan begynte det? Dere må ha truffet hverandre et eller annet sted.
Mm, ja, vi er begge fra Mo i Rana. Det er ikke så vanlig for forsvarspar at man er fra samme by, men det er vi. Vi møttes kort tid etter han kom fra krigsskolen og skulle opp til Bardufoss. Og vi var egentlig bestemt på at vi skulle bo et år ifra hverandre, men jeg flyttet opp til Bardufoss etter han ganske kort tid etter, cirka 7-8 måneder etter vi møttes, flyttet jeg etter til Bardufoss. Og da begynte jo forsvarsballen å rulle ganske...
Hadde du noen forsvarstilknytning fra før? Hadde du noen familie som hadde forsvarsbakgrunn eller noe? Eller kom du ramlende rett inn i det utenifra?
På mange måter ramlende inn i det helt utenifra. Jeg kommer fra en familie der nærmeste familie er pasifist. Da. Men jeg har også en onkel med veldig lang fartstid bakgrunn fra forsvaret, som ble veldig stolt når jeg møtte en offiser fra krigsskolen.
Ja, du fant deg en ordentlig kar.
En ordentlig kar, ja.
Hvordan så du for deg hverdagen din da du flyttet til Bardufoss? Altså, hadde du noen formening om hva dette var for noe?
Altså, jeg var jo besøkt av han i Bardufoss helt i starten av forholdet, og jeg trivdes veldig godt der. Det første som slo meg var fellesskapet, ivaretagelsen av hverandre, at jeg følte meg veldig velkommen der. Det var et veldig godt miljø, som jeg verdsatt veldig høyt i dag også. Så det gjorde det veldig lett å tenke at her vil jeg være, for her har vi det, her er det veldig mye å spille på, veldig mange gode folk. Men å forberede seg på å flytte til Bardufoss og på å være så mye alene der, det er vanskelig når man er noen 20 år. Den mandagen etter jeg flyttet vel komme en fredag eller noe sånt, så ble han innkalt på beredskapsøvelse. Plutselig. Så den første uka jeg bodde der var jeg helt alene. Det var rart.
Ja, det var jeg tror sånn kjempealene liksom. Men hva med din egen karriere og hverdag også? Hadde du noen plan for det?
På den tiden så drev jeg butikk. Og jeg startet min egen butikk, eller kjøpte opp et parfymeri på Finnsnes. Og hadde selvfølgelig store planer for det. Men med det at jeg hadde en time å kjøre dit, at jeg var ung, at jeg var mye alene og ikke hadde noe nettverk, så klarte jeg ikke å holde liv i den butikken. Den gikk konkurs etter 2,5 år, slo den konkurs selv. Så vi ble satt i en veldig vanskelig situasjon der. På den tiden jeg hadde ingen utdannelse. Det var ikke masse jobber å få I Bardufoss. Jeg fikk meg jobb, altså jeg ble igjen veldig godt advarbet av bataljonen hans, stridsrembataljonen som han jobbet I da, og fikk en jobb I barn der av bataljonssjefen som var den gangen. Så jeg berget meg på det før jeg begynte på studiet.
Ok, så du begynte å jobbe I systemet også? Altså du var plutselig på innsiden hele tiden?
Ja, på et vis. Men det var en kort periode. Det var et halvår snakk om før jeg gikk videre da. Jeg var gravid blant annet, så det var andre ting som ventet. Men jeg tenker jo I dag at det var en jobb de konstruerte litt for å ta vare på partnere som trengte det, fordi at det var andre folk som kunne gjøre oppgavene der. Det var litt avlastning at noen fikk den, men jeg tror det var en måte å hjelpe på.
Men det jo en veldig positiv ting, at man blir så til de grader tatt vare på.
Veldig, veldig positiv. Og det tar man med seg. Det noe man ikke glemmer. Det noe man ja, har med seg videre I når man står I det.
Nå det også sånn at når du da sammen med og har en partner som I yrkesoffiser, så må du regne med å bli flyttet litt rundt på.
Mm.
Det var vel tilfelle med deg også?
Ja, han sa det tidlig, at ja, det kan hende vi ikke kan bo her, og at jeg jobber mulighet til andre steder. Jeg husker jeg tenkte sånn, ja, tenk ikke på det nå. Men etter hvert da, så oppnå jeg seg mulighet, og fikk vi, ja, var det enten muligheten ved Captain's Career Course I USA, eller I kompanisjefstilling på Rena. Og da var jeg veldig sliten av Bardufoss, og tenkte, da blir det Rena. Jeg vil flytte. Så flyttet vi til Rena, og bodde der I forsvarsbolig et år, før det ble Elverum, da vi fant ut det var en bra plass å slå seg til ro. Så når vi kom til Elverum, så sa jeg til han at nå får du gjøre det du må. Jobb der du trenger, men jeg og datteren vår, vi blir her.
Ja, og du slo deg til ro på Elverum, som du sier, men Elverum også et ganske stort nettverk for soldater og pårørende, blant annet som jobber på Rena.
Ja, han jobber litt på Rena. Vi hadde større nettverk I Bardufoss. På Rena var det vanskelig. Jeg var mye alene der. Veldig mye alene på Rena. Når jeg kom til Elverum, så flyttet det en del andre fra Bardufoss til Elverum, og I samme tida, så vi fikk fortere et nettverk. Men det som kanskje den største forskjellen, eller som jeg har kjent på, det at I Bardufoss, altså I Måskjelv, eller I Åmot, som liksom de store forsvarskommuner, der man veldig verdsatt av sivilbefolkningen. Man liksom en del av noe som veldig viktig for innbyggerne også. Men når du kommer til Elverum, eller sånn som jeg jobbet på Hamar en stund, da kan man begynne å kjenne på at forsvaret blir mer utvannet, og at det tettere med sivilbefolkning. At de ikke har den samme følelsen, eller altså det blir jo litt sånn dumt å si at vi ikke blir verdsatt på samme måte, men samtidig så det jo noe med at man føler at man gjør noe viktig som alle trenger at vi gjør. Og da ja, kan man kjenne på det hvis man omringet av en sivilbefolkning som kanskje ikke.
Som ikke så bevisst på forsvaret I det hele tatt, da. Eller det vel ikke som vanlige mennesker, vi skal bruke det uttrykket, går kanskje ikke rundt og tenker på forsvaret, militær og alt sånt noe døgn rundt. Men så treffer de for eksempel en som deg, da, som sivil, men som jo sterkt forankret I forsvaret. Hvordan møter du de? Altså, hvordan har de møtene og de opplevelsene vært for deg? Altså, kommer noen rett utenfra og sier hva sier de?
Det jo litt forskjellig. Det klart vi som jeg tenker jo på at vi sivile forsvarspartnere har jo ganske likt ståsted, at vi kjenner på veldig mye av det samme følelsene, og samme opplevelsene har mye likhet I det. Så vi tenker jo hver dag på at vi tilknyttet forsvaret på et vis. Det kommer vi ikke utenom, for det der. Det en del av hverdagen. Og så kommer man I møte med sivilbefolkning som ikke tenker på forsvaret på daglig basis I det hele tatt. Kanskje når de leser nyhetene, kanskje når det skjer noe. Men vi kan jo innimellom, det kan være litt utfordringer med oss. Vi må ta mange sykt barndager, vi kan komme litt for sent på jobb, vi kan være litt mer presset på ettermiddagene eller I arbeidsdagene og bære en større byrde hjemme alene. Og det ikke alltid så beleilig for arbeidsgivere eller kollegaer eller de som kanskje ser at du hanger litt grann I oppgaveløsning. Sant? Så jeg har opplevd å få kommentarer som går på hvorfor finner du deg I det her? Hvorfor skal du offre sånn og sånn for mannen din sin karriere? Det kommer til å bli brudd. Det går ikke. Ja, en mistro rundt det at noen velger den tilværelsen. Og det jo ikke alltid så lett å forsvare hvorfor vi gjør det da.
Nei, for det jo en sånn... nesten usynlig ting der. Det var vel en annen som sa på en tidligere episode her at I en militær familie så tjenestegjør alle. Det noe du kan kjenne deg inn I?
Ja. Jeg tenker at jeg tror nok de fleste forsvarsfamilier kjenner seg igjen I den fra tid til annen. Og som jeg og du har snakket litt om også, det forskjellene med de veldig operative avdelingene, altså mann min jobb I logistikken, man kanskje forbinder ikke det med operativitet på samme måte som FSK eller Telemark-bataljonen, at det roligere tjeneste. Men støttefunksjonene også veldig hektiske tjenester. Det veldig mye som skal gå I orden der. Og jeg har mange år av den tiden med mannen min der jeg ikke husker at jeg har sett han, eller husk at jeg var mest alene, eller han ikke var til stede.
Nei, altså, det kan være en sånn misforståelse som mange tenker på, som kanskje ikke har vært så dypt inn der, at og vi som har tjenestegjort en del rundt omkring, vi vet jo at hvis ikke logistikken på plass, så får ikke vi gjort stort heller. Mm. Og den arbeidsinnsatsen som kreves for at alle avdelinger skal fungere, den er tung, og den kan være ganske stressende også for de som står I det. Og det jeg helt sikker på at din mann kan alt om, og har nok sikkert informert deg om det også. Men skal vi gå litt sånn, Andre, fordi han også har vært deployert I internasjonale operasjoner?
Ja, stemmer det. Han har vært I Afghanistan før vi var sammen, og så var han I Irak I reste ut I desember 2019, og var til våren eller mai, juni var det vel, da, 2020 kom han hjem.
Hvordan var det? Hvordan opplevde du at han reiste? En ting at han sikkert var, som du allerede har fortalt, da, borte på øvelser, på ting som måtte gjøres, kurs, etc. Hvor han tross alt var hjemme da, I Gåsøyene. Han var I Norge, det var liksom å dra på jobb mye. Og så skal han plutselig reise til et sted du har hørt om, lest om. Du vet at det ikke noe nødvendigvis trivelig sted han drar til. Hvordan var det?
Altså når han... Vi var veldig forberedt på at det kommer en intops om ikke lenge. Det ligger I kortene at det skal bli. Men rett før han dro, så ble den iranske generalen Soleimani drept av USA. Og det var urolig I området.
Så du nå Gåsøyen igjen da, langt sånn hermetegn her, du sendte han ut til noe dere visste kunne bli ganske risikofylt.
Ja, gjorde jeg. Og jeg var bekymret. Men det var etter han hadde dratt, og vi så på nyheten at nå drar det seg veldig til. Jeg husker jeg ringte han onkel som var psykolog I sjåforsvaret, og hva skjer, hva kan skje nå, og hva vet du, og hva kan være utfallet av det her. Og jeg husker han sa at Marte, han Erik blir ikke skjelven av noen raketter, du skal bare slappe av. Ok, tok det med meg. Men så skjedde det jo et angrep på basen 9. januar 2020.
Ja, det var jo på nyheten her også. Mm. Det var jo ganske massivt angrep.
Mm.
Og jeg tror til og med, hvis jeg husker riktig nå, så var det jo en direkte telefon fra, om det var... Det var sjefen her nede som faktisk ringte hjem, eller ringte til nyhetskanalene under angrepet og fortalte at det smalt og sånn. Men fikk du med deg noe av det?
Ja, det var på natta angrepet skjedde. Vi hadde fulgt med i nyhetene kvelden før. Jeg hadde mammaen min på besøk. Og hun kommer inn på rommet mitt på morgenen og sier, Marte, du må stå opp, basen av angrepet. Og jeg tenkte... Shit, ok, jeg må stå opp, det er riktig. Jeg stoppet opp på sengkanten og tenkte bare, nå må du bare holde hodet kaldt, Marte. Det er det her vi forbereder oss på. Tenkte jeg må få datteren min i barnehagen, det er skritt én. Etter det kan jeg begynne å finne ut av hva det her er for noe. Så jeg vekk henne, får henne gårde, vi slår ikke på nyhetene, vi lar det alt ligge. Og så jeg sier fra i barnehagen at i dag har det vært et angrep på basen, sånn at jeg vet ikke når jeg henter henne, jeg kan hente henne tidlig, jeg kan hente henne sent, jeg vet ikke hvordan dagen i dag blir. Kommer hjem, slår på nyhetene og skjønner at ok, det her er jo, de har evakuert, det er 11 missiler som har truffet. Hvor har de truffet? Er de evakuert? Er det bomberom? Hva skjer? Så hadde vi fått et nummer på den utreisesamlingen som vi kunne ringe hvis det var noe. Så jeg tenkte, ja, da gjør jeg jo det da. Og vi hadde også fått se det kart der de hadde liksom merket røde zoner, grønne zoner og litt sånn. Så jeg tenkte, ok, er det de grønne eller er det de røde? Så jeg ringte det nummeret og fikk snakke med en, kanskje en soldat, hørtes ut som en ung kar. Og han ringte meg opp igjen og så sa han at det grønne zona jeg trøffet av missiler, men vi vet egentlig ingenting, men det her går nok bra liksom, vi finner ut av det, men det kan ta veldig mange timer før du hører noen ting. Så vi måtte jo bare følge med på nyhetene, men det er klart man tenker jo at nå er det en sjanse at mannen min enten ikke kommer hjem eller at han kom hjem med noen skader, enten fysiske eller psykiske. Man vet jo ikke, man må jo være... Altså, vi så jo rakettangrepet på TV-en, det var jo ikke bra. Man skjønte jo det. Så, ja, det var et døgn i litt sånn villrede.
Ja, det hørtes jo for meg ut som du var ganske sterk. Press der, at det ble jo stress naturligvis.
Ja.
Og du forteller om dette nummeret du kunne ringe og sånn. Mm. Fikk du noe mer fra Forsvaret da etter hvert?
Nei, det gjorde vi ikke. Han ringte tilbake sånn som han sa han skulle når han hadde undersøkt spørsmålene jeg hadde, og det satte jeg veldig pris på det. Men etter det så var det å vente på telefonen fra mannen min, så ringte jeg et døgn etterpå da.
Ja, for han ringte jo hjem og sa at han var like hel.
Ja, han gjorde det. Når han hadde kommet, han hadde vel søtt, jeg tror det var 16 timer evakuert i bilen i MB, i sokken. Sokken var på TV etterpå, så det skulle være koselig det.
Hva var reaksjonen da når du fikk snakke med han, og ja, dette gikk bra denne gangen? Var det ja, naturligvis lettet og sånn, men var det noen andre reaksjoner du hadde?
Jeg husker jeg var veldig nysgjerrig på hvordan evakueringen var. Hvordan fikk dere vete, hvordan var forløpet på angrepet, hvordan rakk dere evakuere, hvor langt unna var dere? Hvorfor var det ikke bomberommet? Jeg husker jeg var helt overrasket over at det ikke var bomberom nok til alle sammen. Det var det litt skremt av. Men så det var mest, jeg hadde veldig mye spørsmål til hvordan hadde det her vært. Han er en mann av få ord, så det, jeg må bare respektere hans måte å fortelle det han har vært igjennom på, så vær trygg på at han både blir ivaretatt og ivaretar de rundt seg. Mm.
Men han kom jo ikke rett hjem da, altså han fortsatte jo tjenesten, og du skulle tilbake til din hverdag etter det her. Var det noen endring da? Altså, begynte du å endre hva du tenkte og hva fokuset ditt var?
Ja og nei. På en måte så tenkte jeg, ok, nå har de gjort det angrepet, nå er liksom hevnaksjonen over, nå roder seg litt ned, og det gjorde det. Og jeg synes at den jobben med evakuering av det at angrepet var varslet i ganske god tid på forhånd og fikk høre de tingene, det var veldig betryggende. Så kommer han hjem på liv, veldig fint å få han hjem, det er absolutt, men når han dro igjen så slo covid ut, så da kom han ikke hjem på sin andre liv.
Nei, for han kunne jo ikke reise noe sted, og du var jo da isolert. Ja. På Elverum med en liten datter,
ja.
Og skulle da gå gjennom covid på samme måten som alle vi andre gjorde, som også satt her i hvert vårt hus og kunne kommunisere på Teams, altså,
ja.
Det må jo bare ha vært en enda tyngre del av hele den absurde situasjonen det var.
Det var det. Først så var det litt godt, for jeg drev på å skrive bacheloroppgaven min, så jeg hadde liksom, fikk liksom gå inn i bobla der ingen forventet at jeg skulle stille opp på noen ting, så det første i starten var det litt godt. Men jeg var jo alene med datteren min, som du nevnte, og hun fikk ikke dra i barnehage, vi hadde ingen kohort, vi hadde ingen, vi var helt alene, jeg og hun. Til slutt så klarte vi å få et samarbeid med en annen familie, men jeg husker jeg var veldig ensom. Etter hvert så var det, jeg hadde jo, altså, møtte ikke voksne folk, så jeg følte at man mistet litt sånn, ja, kontakt med mye. Det tror jeg mange kjente på i den tiden, men det er klart det er spesielt når du er alene med en 4-åring døgnet rundt og skal liksom stimulere som en barnehage jeg skal gjøre og ivareta deg barnet. Og jeg husker at på et tidspunkt så sendte jeg mail til barnehagen, eller kontaktet barnehagen henne, så liksom spurte, kan hun få komme noen timer i uka i barnehagen? For hun har behov for det, og jeg har behov for det, og nå begynner det å slite på meg. Jeg begynner å merke at jeg blir ikke helt meg selv, jeg går litt langt utenfor min egen zone. Og så fikk jeg avslag da. Nei, det er ikke samfunnskritisk. Og da kjente jeg at jeg følte meg litt sviktet. Jeg tenkte dere har sagt at dere er en barnehage med liksom omsorg og kunnskap om forsvarsfamilier. Det er ikke normaltilstand. Noen har besteforeldre, søsken i kohortene sine, har ingen. Og mannen min er i Irak, og det har vært et angrep. Altså, så når jeg sa det, så var det greit hun skulle få komme. Men jeg hadde allerede ordnet en privat løsning da, for at hun skulle ha noen å leke med.
Nå passer det egentlig å si at du er jo ikke her bare fordi du er pårørende, men du har jo startet en blogg som heter hjemmehelt.com,
mm.
Hvor du forsøker å tydeliggjøre hvordan det er å være pårørende og være hjemme, og belyser en del av disse tingene. Var det noe du begynte å komme på etter covid, eller tok det litt lengre tid før du fant ut at, vet du hva, det er et behov for din stemme der?
Og det, opprinnelsen til bloggen, den går litt tilbake, den begynner. Behovet for å si noe begynner, absolutt, når han er i Irak. Og så skjer det litt ting i media som provoserer meg, som berører meg veldig dypt, sant, i løpet av de her, fra den perioden og utover, der jeg liksom, ja, jeg blir berørt av det, føler at det nærmest blir personlig, sant? Vi kan jo, jeg forteller deg jo om den liksom ivaretagelsen jeg har følt av den bataljonen, av det fellesskapet, og det skjer ting i media som berører noe dypt inni meg når det gjelder det. Og så hvis, altså, når, etter hvert som tiden går, man får litt mer med seg av de her tingene, i, man tar det med i ryggsekken. Så fikk jeg også noen utfordringer på jobb, som jeg på den tiden følte var veldig knyttet til at jeg ikke fiksa hans pendling, kombinere det med min jobb, kombinere det med at folk rundt meg ikke forstår at denne opplevelsen, at sivilbefolkningen forstår ikke. Det ikke bare perifere i sivilbefolkningen, det var egen familie også. Det vanskelig å få dem til å forstå hva vi står i. Og jeg føler at liksom, jeg mist noe solid grunn i tilværelsen. Og så begynner jeg jo, som man ofte gjør, man googler, man oppsøker, det noen i samme situasjon, det noen, altså jeg har jo et godt nettverk av andre sivile partnere, så vi snakker jo sammen, men jeg den kjenner igjen den samme frustrasjonen hos mange av dem, hos dem også. Og så til slutt så tenker jeg at hvis du mener at noen burde skrive noe om et tema, og ingen har gjort det, da er det liksom... Da er det kallet. Da er det mitt kall på at jeg kan skrive om det. Så jeg vurderte veldig lenge. Jeg har altså, jeg kommer ifra en kreativ familie. De fleste rundt meg har publisert et eller annet fra låttekster til bøker til dikt. Så det er på en måte den eneste i familien som ikke har gjort noen skriftlig arbeid da. Så det kulminerer ut i at ok, det er ingen som sier noe om det her, og så tenker jeg, ok Marte, du kan jo skrive, du kan jo trene på å skrive, du er en åpen person, du tør å dele av livet ditt, du har følelser for temaet, jeg er engasjert, så tenker jeg, ja, jeg får prøve da. Så begynte jeg å skrive for meg selv først, og så publiserte jeg etter hvert.
Ja, for den bloggen har jo blitt lagt litt merke til. Jeg vet ikke hvor mange følgere du har akkurat når vi spiller dette her.
Følgere har jeg ikke mange av, men jeg har ganske mange lesere. Jeg har et ok antall med lesere i uka. Det er jo, altså, for en nisjeblogg, en liten, så jeg synes det er bra, men jeg har rundt 1000 lesere i en vanlig uke.
Jo, men det er jo noe som tydeligvis engasjerer en del. Mm. Og det viser jo bare at det arbeidet du også engasjerer deg i, dette med å skape forståelse for de pårørende, det er ikke bare viktig, men det er faktisk noe som kan fenge der ute.
Ja, jeg tror jo det. Og jeg tenker at temaet i seg selv er veldig aktuelt. At det er veldig mange i landet som har en eller annen tilknytning til forsvaret, en sønn, en onkel, en søster, altså som har vært ute, som har gjort noe, som er i forsvaret på en eller annen måte. Sånn at og det er litt viktig for meg med bloggen også, det er at det her er ikke, selv om det er mitt ståsted, jeg forteller, så er det et perspektiv jeg deler med veldig, veldig mange. Og jeg prøver å få fram at vi er veldig mange som er i denne situasjonen. Jeg tenker at temaet enten så engasjerer det, eller så bør det engasjere folk. Ja. Og bloggen min er i utgangspunktet ikke for de militære. De militære vet hva det her er. Jeg setter veldig pris på støtten, og de militære leserne er veldig avhengige av dem. Men de vet hva det her innebærer. De kjenner igjen. De sikkert tenker, hvorfor skriver om det her? Det her vet vi, det er ingen sånn. Men de sivile vet det ikke. Så ønsket mitt er jo at den skal nå ut til de sivile, til bestemor, til tante, til alle de som sitter og lurer på hvorfor gjør dere det her? Hvorfor flytter dere langt unna oss?
Altså vi i et øyeblikk i Nevet setter jo veldig pris på alle sånne initiativ som også støtter vår serie hjemmefra som vi hører på nå. Kan jeg spørre, underveis her med deployeringer, med alle de tingene du påpekte som ikke gikk på skinner, var forsvaret der noen gang for deg? Altså var det noe de kunne gjøre, eller hadde de noe innvirkning på den hverdagen?
Altså, forsvaret som organisasjon er nok ikke der for den, eller i en sånn veldig høy grad nødvendigvis. Nå har jo jeg ikke hadde tilknytning til familiekoordinator for eksempel på mange år, sånn, de blir ikke invitert med på noe, ikke noe del av noe nettverk som i regi av forsvaret, og det har ikke vært, det har ikke opplevd å være siden Bardufoss. Men de som har en veldig stor betydning, som jeg ikke egentlig kan uttrykke nok, selv om jeg også holder litt inni meg, det er lederne. I, om det tropp, eller kompani, eller bataljonssjef, så er det lederne sin rolle kan være den enormt store forskjellen mellom går det her bra eller ikke. Og jeg hadde, altså jeg snakket med mannen min om det i går, blant annet, fordi han begynte som bataljonssjef nå i august, og jeg liksom reflekterer litt over den rollen som hans bataljonssjef har hatt for meg. Og den første bataljonssjefen, da, den var litt, han var litt fjern, for da var det han i kompani, så var det kompanisjefen som var veldig viktig, men hun var veldig viktig den gang. Og så er det tre bataljonssjefer etter det, fra han som ga meg jobb, fra en som kom bort og ga sin støtte når bedriften min hadde gått konkurs, til bataljonssjefen som også var styrkesjefen hans når han var i Irak. Og jeg har jo nevnt det før deg også, at jeg og han hadde noen, altså vi, det oppstod noen samlivsutfordringer da han var i Irak, som var ganske alvorlig, veldig alvorlig for oss. Og det at hans, at jeg kjente hans leder så godt, gjorde at jeg kunne faktisk si ifra at nå er det noe veldig alvorlig, nå trenger jeg at du gir han andre forutsetninger, eller nå trenger vi noen andre forutsetninger for å prøve å stoppe i det. Og det hadde jeg jo ikke kunnet gjort hvis jeg ikke hadde kjent den styrkesjefen så godt som jeg gjorde, og jeg tror det redda. Jeg tror det redda oss faktisk den gang.
Så du sier her at nært tilknytning til ledelsen, til de som kan dra i trådene, det er egentlig avgjørende?
Det er avgjørende. Det har alt å si. Av min erfaring i hvert fall er at ledere som ser familien, som tar seg tid og blir litt kjent, men trenger ikke å bli bestiser. Trenger bare å si hei på sammenkomster og være litt stede. Det har betydd alt.
Jeg sitter og tenker på at nå har jo din mann dratt til Nord-Norge igjen, da, for å si det sånn. Og som du nevnte, blir jo bataljonssjef der oppe. Mm. Mens du har valgt å bli igjen på Elverum, og antar jeg på grunn av at du ikke vil ta datteren din og reise land og strand rundt med henne, da, for å si det sånn.
Mm.
Det stemmer det?
Det stemmer, ja, det stemmer.
Hvordan ser du da for deg de neste årene hvor han er der oppe og dere lever livene deres i Elverum? Blir det en vanlig, sånn, den vanlige hverdagstralten, og så kommer far hjem i ny og ned, eller hvordan ser du på det?
Altså, ja, det blir den vanlige hverdagstralten, og så kommer far hjem i ny og ned. Men det er jo mer ved det. Det er jo sårt. Det er barn som vokser opp uten pappaen sin til stede. Det skjer veldig mye i de årene hun er i midten av barneskolen, sant? Så det skjer veldig mye i de årene hun er i nå. Han går glipp av hverdagen hennes. Han går glipp av mye. Fotballtreninger, kamper, de små tingene, de små interessene, hva slags mat hun vil spise denne uka. Han er ikke orientert der, han må orientere seg litt i helgen, og så er det nye ting uka etterpå. Så hverdagen går, men det er vanskelig for henne. Så det å tenke at jeg skal ikke flytte henne rundt, eller vi skal ikke flytte henne rundt, det er, liksom, det er en tanke bak. Og det er for at jeg tenker at det beste for henne er stabilitet, men den formen for stabilitet med en far som ikke er til stede i hverdagen, det er risikofaktor for et lite barn, det også.
Hvor kommer arbeidsgiveren, altså forsvaret, inn her? Finns det noen tilbud fra forsvaret i regi av forsvaret som er tilrettelagt for dere, da, som er ja, enslig med barn? Er det noe tiltak for barna? Er det noe for deg? Er det noe der?
Det vet jeg ikke hva som finnes for noen, men jeg vet at jeg tidligere har vært på en e-postliste når jeg var tilknyttet HRS. Ja. Og at jeg da fikk noen tilbud, men det er mange år siden nå. Så det er veldig mange år siden jeg hadde fått tilbud om noe organisert aktivitet, middager, et eller annet fra forsvaret. Det er mange år siden.
Så svaret var egentlig nei, det er ikke noe tilbud for deg der.
Ja, i hvert fall så vidt jeg er bekjent.
Jeg må bare skytte inn at det synes jeg kanskje er litt merkelig at noen som hører på dette kanskje burde ta det videre og gjøre noe med det, fordi nå snakker vi ikke bare om kanskje deg, men det er da nødvendigvis mange andre i din situasjon som er der ute og som helt sikkert hadde satt pris på å få noe tilrettelagt fra den arbeidsgiveren også.
Absolutt. Jeg vet jo at vi er flere sivile partnere med pendlermann på Elverum, fordi det er en plass der man liksom bosetter seg, sånn, det er nært, passer nært Gardermoen, det passer nært Rena, man kan bytte jobber, sånn, så vi er flere partnere med pendlere der. Noen er jo militær selv, og sånn sett så er de liksom omringet av det systemet, det fellesskapet. Men for de sivile partnerne, altså det kunne ha avlastet, det kunne ha hjulpet og trekt oss litt inn i hva er det vi, en liten klapp på skuldra, en liten anerkjennelse, litt drahjelp i hverdagen. Men etter hvert så lærer man seg også at ok, vi er ikke en del av det lenger. Jeg følte jeg var en del av det en periode i Bardufoss, og når jeg hadde familiekoordinator fra Rena Leir tilknyttet en periode også. Men etter det så man blir egentlig bare vant med at det er ikke der. Det er synd.
Ja, det er absolutt rom for forbedring, det kan vi slå fast. La oss si noen år frem i tid, datteren din vokser opp. Vil du anbefale henne en yrkeskarriere for svaret?
ja, jeg vil anbefale å gå i førstegangstjeneste i hvert fall, som et minimum. Uten tvil. Jeg blir ikke lei meg hvis hun blir militær. Jeg har kanskje andre drømmer for henne som jeg som mor ville synes vært tryggere da.
Kan la den henge i luften, og så vil jeg bare si tusen takk til deg, Marte, for at du ville stille opp her i et øyeblikk, jeg vet. Og så har vi jo tatt opp noen temaer som er ganske krever ganske mye å både sette seg inn i og følge opp, og da synes jeg at den bloggen din hjemmelt.com vil være et bra sted å starte for dere som er interessert i den problematikken.
Tusen takk. Takk for at du fikk komme, Tom.
Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk, en evighet.